redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Januar ima dva obraza. Eden gleda v preteklo leto, drugi pa živi novo. Razstava Doma v Ljubljani se orisuje celoto stanovanjskih gradenj vse od konca 19. stoletja, zaznava pa tudi današnjo popolno odsotnost stanovanjske politike. Otvorili jo bodo ob 20. uri v arhitekturni galeriji Desa. V Ljubljani seveda. Poglepetali smo s Klemnom Ploštrajnerjem, soavtorjem razstavnega projekta. Tako razstava kot on sam pripovedujeta o začetni raznoliki gradnji, prilagojeni različnim slojem, delavcem, meščanom in aristokratom. Kot pove Ploštrajner, je bilo delavsko stanovanje do konca druge svetovne vojne enoprostorsko, opozicijo pa so mu predstavljale večsobne aristokratske vile. Raznoliki so bili tudi investitorji. Danes rešitve stanovanjskih zasnov upadajo premo sorazmerno z večanjem razlik v premoženju. Več načrtovanja je namenjenega najbogatejšim. Ploštrajner poudari bistveno.
Vmes, ko smo delali razstavo, smo vedno bolj, smo tudi zelo razmišljali o današnji situaciji, v kateri pač ni stanovanske politike, se pravi država oziroma občina zelo redko posega na stanovansko področje, ker smo bolj ko ne prepuščeni zdaj posamezni iniciativi ali pa finančni moči sorodstva. In so nam bili zanimivi modeli, ki so se pojavili skozi zgodovino na tem področju, ko se me zdaj reče Slovenija. In en model, ki je bil zelo močen v posebej v medvojnem obdobju, so bile stanovanske zadruge. Hkrati smo imeli v socializmu zelo močno stanovansko politiko, ki je stanovanje dojemala kot družbeno dobrino, kjer se je ne zgolj, da se je gradilo veliko več, kot se danes, ampak se je tudi veliko bolj premišljeno gradilo. Ne vem, stanovanske soseske so tak primer, kjer se je hotelo ponuditi tudi kvaliteten javni program zunaj stanovanja. In ideja je, da prek teh primerov, ki so eni dobri, eni slabi, pokažemo na raznolike pristope, ki jih danes ni več zaradi javnega neinteresa ali pa zaradi prevelikega interesa privatnih firm za profitiranje, dajo, ne vem, zelo slabih stanovanj v zelo gosto zgrajenih stanovanjskih, recimo do stavbah. Ne.
Kako pa so delovale stanovanske zadruge? Govori Ploštrajner, ki omeni tudi druge rešitve. Ne pozabi na današnji problem čiste profitabilnosti.
Na dva načina so se pojavljale. Ene so bile v teh 20-30 letih, ker je imel vsak političen tabor, se pravi liberalci, klerikalci pa socialisti, so imeli svoje stanovanske zadruge. Večinoma so bile namenjene recimo da temu srednjemu sloju, se pravi neki uradniki, kjer je pomenilo to, da so ljudje skupaj dali denar, načrte je priskrbela pač neka ta zadružna organizacija. V socializmu so bile pa stanovanske zadruge večinoma bolj kot ne gradbene zadruge, kar pomenilo, da se je kolektivno kupovalo material za individualno gradnjo. Bili so večji količinski nakupi, s tem, ko je pač, ne vem, 10 družin skupaj kuplo opeko si, da so si zgradili stanovanja. Mogoče zanimivo, da v socializmu v 60-ih, mislim, da iz 60-ih je tisti stolp, ja, so primeri, kjer se je že razmišljalo o tej neki fleksibilnosti, kjer si imel v bistvu letno stanovanje, pač tam o te nosilne stene so, znotri so pa montažni, ki jih je zelo enostavno predstavljati. Tako da te ideje so pač danes vedno bolj zanimive in pomembne zaradi fleksibilnega načina življenja, pa zaradi velik selitev, ampak vso stanovansko gradnjo, ko je danes pogledamo teh, recimo, da pravnih oseb, se pravi podjetij in javno gradnjo, ne sledijo temu sploh. Glavni problem je ta, da se občina in država še posebej, pa občina tudi popolnoma omaknila iz področja stanovanj z 90. letom. In edini njuni posegi so še bili, da so tam pa tam zgradili kako stanovanski projekt. Ne vem, zadnji stanovanskega sklada Republika je soseska Zeleni Gaj na Brdem, kjer je v bistvu zgradila stanovanje za prodajo za nek višji srednji sloj.
V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani so 20. januarja izbrali sodelujoče na vseevropski platformi Future Architecture. Kot smo uspeli izvedeti v pogovoru s projektnim vodjom Matevžem Čelikom, se bo platforma fokusirala na vprašanje poslanstva in spremenjenega dojemanja arhitekture. Samo reflektivnost bo slonela na spreminjajočih se pogojih bivanja, pretoka prebivalstva, informacij, pa tudi na spreminjanju poslovnih modelov. Čelik je omenil pomankanje javnih sredstev, kar pa se navezuje tudi na izjave prejšnjega sogovornika. Kot pove Čelik, sta problema dva.
Seveda je problem, da je vse manj javnega denarja in da je arhitektura cvetela, kadar je bilo javnega denarja dovolj in da se je pravzaprav skozi javne investicije vedno odražala ena naprednost družbe skozi infrastrukturo, ki se je gradila z javnim denarjem, bodi si infrastrukturo kot ceste in železnice ali pa infrastrukturo kot izobraževalno infrastrukturo ali pa kot infrastrukturo v zdravstvu. Kratka, skozi arhitekturo se je ustvarjala država blagostanja, socialna država. Ampak znotraj arhitekture obstaja še en problem poslovnega modela. Arhitektura je poklic, ki je kar star, ampak je bil vedno naravnan tako, da je pravzaprav bilo potrebno počakati na naročilo, da si se kot arhitekt zganil in začel razmišljati o problemih. Danes vidimo, da je vse več mladih profesionalcev, ki začnejo razmišljati o problemih, ki bi jih bilo treba skozi arhitekturo nasloviti, še preden se na njo obrne kak premožen naročnik s pozivom za predlog za eno lepo hišo, ne? Ali pa za eno lepo prostorsko rešitev. In v tem mislim, da je danes en velik potencial in da v to mislim, da bo tisto glavno, kar bo platforma doprinesla k razpravi o prihodnosti arhitekture.
Vse je arhitektura, pesništvo, muzika. Slikarstva ni več, je dejal Srečko Kosovel. Morda bi danes temu dodali še gibanje, data in komunikacijo. Zgradite se. Kulturirala je Katarina.